8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza, Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, just sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, anticiclón, lo tenemos ahí presente. Vaya a durar a lo menos unos cuantos días. Semilla que por lo menos hasta domingo. Situación anticiclónica, pero sí es cierto que as horas, primeras horas da mañán, últimas horas do día, pois fresco, esta mesma mañán 5, 6, 7 graos, incluso en algunhas zonas tan só 4, e a máxima pois rozará, chegará os 18 graus. Bueno, que falaremos así de produccións lácteas, de asuntos gandeiros, porque en Muriscada está se celebrando a esta hora unha xornada que está organizada por Africor Pontevedra. Hai varias ponencias, arrancaban en torno ás 11 desta mañá, se levan un poquinho máis de unha hora, e con esas distintas ponencias e todo isto, pois está moderado, está sendo moderado por María Manteiga. Bueno, que despois nos imos en directo ata Muriscade para contarles, bueno, por que esta xornada, cales son os temas que se están abordando, todo isto, e cando hai datos a máis tamén importantes, obviamente, respecto da producción láctea. Claro, producción láctea, entendan todos vostedes que corresponden pois o pasado exercizo, porque vos os actuais, lóxicamente, aínda non están ni moito menos recollidos, pero si nos ven a decir polos datos que la Lín é o terceiro municipio onde se produce máis leite na nosa comunidade, falando de Galicia, obviamente. E as cifras din que son 294 millóns de litros de leite entregados polas distintas gandeirías no pasado exercizo, e que casi o 40% do que se produce a nivel da nosa comunidade pois procede do municipio de La Lín. Por lo tanto, datos referenciais importantes que sitúan, pues iso, a capital de Za como terceiro municipio onde hai unha maior producción láctea a nivel de toda a comunidade autónoma. Logo é unha xornada para falar de viais. Imos a falar de viais porque por un par de cuestións fundamentais, todos vostedes lembran, obviamente, que se falou recentemente das estradas nacionais 640, 525, 541, porque dende as filas do Partido Popular se viña solicitando ao Ministerio que se actuase en consecuencia porque estaban en pésimas condicións. Onte mesmo, o subdelegado do Goberno que visitaba Abel Losada, que visitaba pois concretamente el acto Sanzuxao en La Lín, pois aproveitou para falar precisamente desta cuestión. Non só visitaba el acto Sanzuxao, sino que tamén se lle preguntaba, obviamente, por algo de gran calado, como son as vías, como son os viais que acusan certamente todos, en xeral, non só as estradas nacionais, pero falando das nacionais, que era o que estaba en riba da mesa, bueno, pois ella preguntaba concretamente pois por esta cuestión, e decía o subdelegado que o mal estado das estradas nacionais hai que ir cara atrás e que habería que pensar no que se fixo mal cando estivo no goberno Mariano Rajoy. Vamos, que en definitiva o subdelegado sí que recoñecía que hai que mellorar o firme de todas esas vías nacionais, pero insistiu en que Xunta e Deputación tamén terían que reformar os viais que administran e que non o están a facer tampouco, e logo pois decía que conviña ollar pois calé a orixe realmente desta situación que procedía dos recortes feitos no seu momento polo goberno de Mariano Rajoy. Falando de viais, xa saben que onte mesmo a tenente de alcalde de Lalín xa nos anunciou que Lalín acaba de encargar un proxecto importante para facer un acondicionamento da Rolda Leste, obviamente unha vía, unha arteria principal que padece, a verdade que unha circulación moi intensa por aí, certamente estamos vendo sempre moito tráfico, a Invernía pois, tamén fixo estragos. Bueno, a Rolda Leste está en malas condicións, mírese por onde se mire, e vostedes que transitan seguramente pola mesma saben perfectamente de que así é. Anunciaba tenente de alcalde que xa está encargado este proxecto para poder acondicionar a Rolda Leste, que habrá que buscar dende as distintas administracións a financiación suficiente para poder afrontar esta vía, que xa saben vostedes que ten unha importante longitude, pero tamén decía que se priorizará naqueles tramos que estén en peor estado, porque haberá que desenvolvela en varias fases, certamente, e que tocará, pois iso, ir ás distintas administracións para acadar esa aportación suficiente para poder materializar ese traballo. Pero tamén falaremos despois co alcalde de Agolada, perdón, co alcalde de Rodeiro, con José Luis Camiñas, porque verán, o goberno de coalición saben que vai a executar un plan de obras de mellora en viais do rural. Van a invertir neste plan máis de 1,3 millóns de euros. As vías tamén entendo que acusan pois un deterioro importante tamén nese concello de Rodeiro. Entón, bueno, pois o goberno de coalición decidiu por enriba da mesa pois esa necesidade perentoria que hai de desenvolver un proxecto amplo de mellora deses viais e que se vai a facer. Bueno, de Agolada tamén falaremos, aínda que de unha cuestión totalmente distinta, pero sí que saiban que hai unha charla informativa sobre a celulosa de Altri que está fixada para este próximo sábado, o sábado día 13, a partir das 5 da tarde. Será no Auditorio Municipal de Agolada, 5 da tarde. Participará Xurxo Mouriño, que é biólogo especialista en biodiversidade. Estará o xeógrafo Antonio Presas. Estará o enxeñeiro agrónomo Xoán Castro e representantes da plataforma Ulloa Viva. Isto para todos aqueles que queiran saber máis sobre Altri, para este sábado ás 5 da tarde no Auditorio Municipal de Agolada, que xa lles voltarei obviamente a falar desta convocatoria para todos aqueles que queiran asistir. Bueno, despois da unha do mediodía, non se perdan tamén esta entrevista, porque me parece moi moi interesante. Imos a estar con unha persoa que é todo un especialista no mundo das sectas. E verán, poden pensar vostedes que, bueno, que non existen sectas ou que hai poucas, ou que nos pode parecer como un tema pois lonxano, que aquí non operan. Mentira, hai un montón de sectas que están operando en todo o país. O Santuario do Corpiño abre unha serie de conferencias nas vindeiras semanas sobre temas diversos, e a primeira destas conferencias pois vai a chegar este sábado a 6 da tarde e vai a versar realmente sobre a realidade das sectas. E Luis Santamaría del Río é un home experto en sectas, ele é membro fundador da Rede Iberoamericana de Estudo das Sectas. Bueno, ten o seu haber pois a publicación de moitos traballos sobre as sectas, moitos traballos de investigación, tamén a publicación de un libro sobre as sectas. E despois nos vai acompañar para pois falar un poquinho delo, e sobre todo tentaremos discernir si temos moitas ou poucas sectas, xa lles digo, moitas sectas que están operando pois en España. Tamén iremos vendo si é posible, porque este é unha constante, si é posible sair de unha secta, e tamén pues como se capta realmente, como captan pois as persoas. Todo isto, bueno, xa se recomendo, se teño un oquiño, que os sigan, porque Luis Santa María del Río é un auténtico experto, é unha persoa que ademais pois estamos acostumados a velo en moitos medios, participa pois en moitos medios de comunicación, e francamente pois sempre que lle pedimos consello sobre o tema das sectas, pois aí está, para aportarnos esa valiosísima información, e hoxe falaremos con él. Bueno, más cuestiones, sin duda, pues también de interés, que nos leva a contarles que o portavoz do Bloque Nacionalista Galego de la Limpa, Vilariño, calificou de falla, de vergoña e de responsabilidade por parte da Xunta e do Concello de Lalín que o Centro de Saúde continúe sin contar con servizo de pediatría polas tardes, e decía que o alcalde asegurou no pasado marzo que a Xunta estaba tramitando esta praza de pediatría. Lembrou que en plena campaña electoral das municipais se anunciaba que o servizo se ia a cubrir, por lo tanto, exíxelle o Partido Popular e o alcalde que cumpra de unha vez por todas cos veciños e que se dote a Lalín dese servizo sanitario que é precario por mor dos recortes e das privatizacións. O BNG xa anuncia que vai a pedir explicacións non só no Concello, sino tamén no Parlamento, insistindo en que levan denunciando esta situación dende fai anos. Lembrolles a todos vostedes que a praza de pediatría pola tarde, segundo puidemos saber dende a xerencia, dende a área da xerencia sanitaria, pois efectivamente a persoa que ia ocupar esa praza de pediatra no turno de tarde de Lalín finalmente pues renunciou a esa súa praza, co cal, bueno, pues de momento aí está aínda esa vacante. Trece minutos sobre as 12 do mediodía e hai máis cousas que contar. O Departamento de Benestar Social do Concello de Silleda que mantivo un encontro con membros do colectivo Alcohólicos Anónimos, deron a coñecer pois, a súa programación, o que é un pouco o seu programa de actuacións e tamén as accións de apoio que desenvolven coas persoas aqueixadas por o alcoholismo. Reuníronse tamén con persoal do Centro de Saúde de Silleda e informaron da súa dinámica de traballo con sesións públicas e abertas, así como os encontros que manteñen eses encontros pechados, que aquí pues, en moitas ocasións estivemos falando de alcohólicos anónimos. Xa saben que en Lalín pois veñen operando dende fai bastantes anos e agora, bueno, pues tamén aproveitaron para presentarse en Silleda e que se coñeza de primeira man pois cal é ese traballo que veñen desenvolvendo. Mantémonos no municipio de Silleda porque o persoal municipal do Concello está recibindo formación para a implementación da carpeta cidadá, que busca facilitar a relación da cidadanía coa administración. A través de un portal web ou aplicación, o usuario pode acceder aos datos persoais, notificacións ou expedientes que están sendo xestionados polas distintas administracións, que paseniñamente, bueno, pues se vai entrando en todo isto, e tamén o pabellón de Silleda acolleu as probas de selección das persoas que optaban a ese posto de limpadoras de edificios municipais como persoal interino. Accederon ás probas 27 das 38 persoas que estaban convocadas e que, pois, neste caso, eran chamadas ao exame un total de 67 persoas para cubrir outro posto como era o de administrativo. Pois nada, que os exames xa arrancaron. Non deixamos Silleda porque hoxe tamén aperturas oficialmente a nova fábrica de Nudesa, a segunda desta fábrica, a segunda fábrica pois, desta firma. muestreo que conta pois con proveedores, con veciños, unha xornada dedicada ao sector porcino a partir das 5 desta mesma tarde, e xa saben que supón, dende logo, que un pistoletazo moi importante para esta firma, que segundo o último informe Ardán, da comarca a que máis facturou, máis de 158 millóns de euros, e que a coloca entre as 100 empresas con maior volume de negocio de Galicia. Bueno, xa lles avanzaba onte que efectivamente as festas patronais das Dores de Lalín do exercicio 24, que non será obviamente ata o próximo setembro, botan a andar. Por qué? Bueno, porque comezan as primeiras reunións, os primeiros encontros, concretamente, pois xa o alcalde Crespo e o concelleiro de festas, Pepe Cuñarro, xa mantiveron un encontro cos representantes do sector da hostelería local. Bueno, estiveron intercambiando propostas, falando un pouquiño dos festexos, e os representantes do goberno lalinense o que fixeron foi proporlle aos empresarios que colaborasen na posta en marcha, pois, das festas das Dores. Os hosteleiros agora, pois, van a reflexionar, ou van a pensar, lle van a dar unha pensada a todo isto, e logo, pois, se trasladarán a súa resposta á Asociación de Empresarios de Deza, como moi moi tarde, pois, a finais desta mesma semana. Si hai interese, pois o goberno convocará unha nova reunión con eles, para perfilar xa, pois, un poquinho a programación. Implicación, polo tanto, que se busca tamén dese sector da hostelería, que é importante. Xa saben que ademais as festas das Dores, pois, repercuten directamente nese sector, tamén noutros sectores, obviamente, pero hai posibilidade, polo tanto, de que este sector hosteleiro, pois, forme parte ou este aí organizando ou coorganizando ou colaborando no que serían, pois, o programa e no que sería a organización das festas patronais das Dores do próximo mes de setembro.
Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Bueno, nos quedamos tamén coa Asociación Tete de Coliño, que non nos esquecemos, pois, deste colectivo, ni moito menos, porque aí ten en marcha unha nova charla que vai a ser este sábado. A todos, e seguro que de interese, vai a chamarse ou vai a titularse Movementos en Cativos. Será impartida por Alberto Mouriño, do Centro MOVE. Será a partir das 11:30 da mañén na Sala Audiovisual da Biblioteca Municipal de Lalín. E esta charla, pois, servirá para aprender sobre a importancia do xogo en movimento e do deporte durante a infancia das crianzas, e como isto, pois, vai a influir directamente no seu futuro. Pode acudirse, pois, a esta charla coas crianzas, si é necesario, e malia que esta actividade está dirixida a público adulto. Pues con todos estes titulares, con toda esta información, imos a comezar. Xa saben que a partir de agora diseccionamos alguna destas moitas cuestións cos protagonistas, que son os que nos van a aportar realmente todos os datos desta xornada de mércores, día 10, en que primeiro tentamos marcharnos ata Mourisca, de onde están con esa xornada que está organizada por Africor Pontevedra, e que hai unha serie de ponencias que xa arrancaron, que queremos estar agora, pues, unos minutiños coa súa moderadora, con María Manteiga, para ver como está a desenvolverse todo isto e cales son os temas temas que están en riba da mesa. Despois, e estamos en Rodeiro co seu alcalde, con José Luis Camiñas. Falaremos de Viais. Estes días, certamente, pues, están protagonizando boa parte da actualidade, porque despois deste respiro que agora nos está dando a Invernía, pues, é certo que a radiografía que nos deixan nos Viais, pues, todos estes temporais, é bastante complexa esa radiografía, porque están todos, o prácticamente todos, en muy malas condiciones. Non só vemos as leiras, vemos as hortas, e vemos todo absolutamente enchoupado, embarrado, pois vemos os viais con socavóns muy importantes. E o goberno de coalición ali decidiu executar un plan de obras de mellora neses viais por un importe de máis de 1,3 millóns de euros, que agora abordaremos despois co alcalde. E estaremos escoitando ao subdelegado do goberno en Pontevedra, vale, Abel Losada, que tamén falou desta cuestión na visita que onte cursaba a Dalín, que aproveitaba unha visita a Lácteos Sanxuxao para tamén falar dese tema, que despois o escoitaremos. E tamén imos a estar con Luis Santamaría del Río, xa lles decía a todos vostedes que experto en sectas, membro fundador da Rede Iberoamericana de Estudos das Sectas, porque vai a estar no Corpiño este sábado falando do que el máis coñece, que precisamente iso, porque ten no seu haber moitos estudos feitos sobre como están operando as sectas a nivel de España. E tamén pois está cuantificando todas esas sectas que operan no noso país, que despois falaremos e nos comunicamos con Luis Santamaría del Río.
Voces do Deza.
¿Sabías que somos ata un 70% auga? Na provincia de Pontevedra, auga defínenos. Fainos extraordinarios. Por iso, os teus mellores momentos son 100% Rías Baixas. turismoriasbaixas.com. Deputación de Pontevedra.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes e Lleda, celebrarase a novena festa dos callos e foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar San Sebo de Gondester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Ansemil, Martixe, Silleda, novena festa dos callos e foliada da Pereiriña.
Decía es que ata Mourisca de nos íamos a marchar, pues efectivamente estamos allí porque arrancaba esta mañá unha xornada que está organizada por Africor Pontevedra. Hai varias ponencias, agora mesmo pues acaba de comezar unha ponencia que agora xa comentaremos un pouco desta xornada. Todo isto pues baixo a moderación da secretaria do Club de Xóvenes Gandeiros de María Manteiga, que a saúdo agora mesmo. María, que tal? Bo día.
Bo día, ben.
Que tal por aí? Todo ben, non?
Sí, todo ben. Pues han saído moi ben.
Oye, María, a que atende esta xornada que está a celebrar pues a Fricor Pontevedra e en Mouriscade?
Bueno, pues estas xornadas pues realícense un pouco para tratar temas de actualidade e de importancia para as ganaderías, para afrontar a ganadería. Pues comenzaba pues un pouco pues con que evolución e con o futuro da finca de Mouriscade, que é a finca provincial, un pouco pois a finca de todos, e despois pois con dous temas de actualidade, como é a normativa de reducción de uso de antibióticos e a de cadernos de campo.
Porque a ninguén se lle esqueza que hai que estar moi ao día e que hai que estar reciclándose continuamente.
Sí, o gandeiro hai que seguir sempre estudando, sempre aprendendo, porque está claro que o non coñecemento das normas non é sempre o seu complemento. Entonces, pois sí, realmente vayan, creo que uns anos nos que se avecinan bastantes cambios, sin que se dera unha prórroga a esos cambios que xa tiñan que haber entrado este ano. Pero non hai dúbida de que nos próximos anos esos cambios van a ter lugar, inda que queiramos prorrogalos ou queiramos non aceptar a realidade, realmente van cambiar e hai que pois irse preparando e ir intentando adaptarse nestes anos de prórroga, irse intentando adaptar para cando entre non quero non se atope a todos de sopetón.
Non me cabe a menor dúbida que o tema do caderno de campo, María, xa suscitou certamente pois moita controversia. Vai a ser unha das ponencias, entendo que moi seguida, en boa medida por iso, por esa controversia que ven liderando este tema.
Sí, é un tema que xa se leva varios anos que si sí, que si sí, non. É un tema que, bueno, cada ano digital aplazouse un par de anos, sí. Pero non se pode negar que o caderno digital o caderno é obligatorio. Se é digital ou non, leva xa moitos anos que é obligatorio e que hai que ter ben cumprimentado e que en futuros anos pois se vai asustar moito máis cumprimentando co caderno que xa antes era fitosanitario, agora vai ser tamén de abonados. E algo que non se pode deixar de lado e que eu invitaría que a xente fora cambiando o caderno digital de forma voluntaria para ir practicando, para que non sexa obligatorio. Porque
pero hai moita controversia, non? Porque moita xente parece que eso do caderno digital pues, non acaba de entendelo moi ben e que hai dificultades moitas veces para implantalo.
Sí, realmente creo que, bueno, o sector que máis se encontra está sobre todo a agricultura castellana.
Sí.
Pero non podemos negar de que aquí a xente vai ter que facer un certo esforzo de para adaptarse a esa normativa, ben, porque hai moito gandeiro que ten un uso de ordenador e de internet limitado e que a día de hoxe esos traballos que está facendo pois os sindicatos e as obrerías e outras plantillas e que se van ter que por a elo porque vai ser moi laborioso, hai que leválo con 30 días desde que se aplican as cousas e, bueno, habrá que, me imagino, que poñer as ferramentas para que a xente poida aprender a facelo e a aprender a traballar pois dunha maneira informática.
Bueno, que a xente de certa idade, ao mellor isto lle custa un pouquiño máis, pero cales son as ventaxas, bueno, ti como persoa nova que eres, María, cales son as ventaxas do caderno digital?
Bueno, creo que pasar a forma digital é unha maneira de salvaguardar sempre e non perder nada.
Claro.
Estando por aí. O país terrense antes.
Sí, sí.
E segundo, porque creo que é unha maneira de ter máis datos e de saber realmente que funcionou mellor, que non, a hora de obter gráficas, de ter rendementos, que será un paso importante. Sí, é certo de que vai costar e que vai ter o seu o seu labor e que vai implicar, pois un que antes se levaba igual facer 4 horas, agora levará 6, pero creo que o esforzo pode realmente verse recompensado.
Bueno, participación de xente moza, de xente máis maior, como está sendo a xornada?
No, realmente eu creo que están asistindo igual a xeracións máis novas das explotacións. Pode ser porque é posible que os que se vayan a ocupar destes temas, seguramente a xeración máis moza. E é certo que, bueno, ahora levamos 2 días de sol, a xente empeza a ter traballo na casa, entonces tamén se ve un pouco repercutido en que haiga igual un pouco menos de afluencia que o ano pasado, pois debido a que a xente ten que ten todo o traballo atrasado en canto a segas e demais. Pero si é certo que o que está asistindo, pois sobre todo son situacións máis novas, igual tamén son, pois eso, as que máis lle vai tocar facer este tipo de traballos.
Bueno, preguntaba chisto porque é certo que estamos vendo, e afortunadamente para o sector, estamos vendo moitos mozos e mozas que se están incorporando agora mesmo.
Sí, bueno, con este tema sempre fui un pouco escéptica, porque o nivel de incorporacións non reflexe realmente o relevo xeracional, porque as incorporacións a veces son un pouco, vamos a decir, ficticias, sino que suene mal, a realidad, ¿no? Pero donde sí se nota que igual hai máis xente moza, ou eu, desde o meu punto de vista, é cando se fan actividades propias para nenos adolescentes, non solo nenos, pero e adolescentes, cando eu iba, que non son moi maior, e cando eu iba, costaba moito, pois, en as plazas das inscripcións, e había que, bueno, estar chamando para cubrilas, ahora non colle xente que, non, os nenos que queren ir, non se poden aceptar todos porque non hai plazas suficientes para todos. Entonces, eu
temos o fiel temos o dato da escola que fixestes en Mouriscade.
Sí, que se fixeron 2 edicións porque non entraban os nenos. Entonces, eu creo que eso é si é un fiel reflejo da realidad de que hai un sector xoven que está que quere apostar ou que polo menos ten a ilusión de querer seguir. Xa veremos despois cando pasen uns anos e sean máis maiores, pero que de momento ten unha ilusión por querer seguir que eu creo que fai uns anos non había. Entonces penso que si estamos nun momento no que se poida ver un pouquinho máis de relevo do que había antes.
María, entón, que mudou? Por exemplo, dende ese momento en que ti ias a introducirte no sector e vías que efectivamente erades casi unhos avis raris naquel momento e que agora estamos vendo esa xente moza que sí, a lo menos pues, ten esa ilusión e esa intención de incorporarse.
Pois pues eu creo que hai, bueno, 2 aspectos fundamentais. Un é que a ganadería nestes últimos anos, a ganadería de leite nestes últimos anos, está vivindo unhos anos relativamente mellores os que levábamos vivido moitos anos, me refiero en sobre todo en rendabilidade, aínda que as normativas están cada vez máis exigentes, en rendabilidade posiblemente levamos uns anos bastantes mellores que os que había antes, e segundo, pois que están vivindo unha xeración na que os pais xa non viveron tampouco tan atados ás granxas, sino que tiveron os seus programas para irse de vacacións, en que moitas son sociedades se quedan uns socios e outros poden marchar igual uns días, e xa non viron esas granxas como que estaban todos os días de lunes a domingo, 365 días a ano na casa, porque seus pais non podían marchar. Entón, eu creo que eso mudou, porque xa a xente non xa busca outras alternativas para poder marchar, e que sea unha semana ou 2 ou ano na casa. Entonces, creo que ver ese aumento de calidad de vida nas granxas favorece moito a que os nenos se queiran quedar nelas.
Tamén vemos casos, non todos os días, pero sí vemos casos de xente que deixa as grandes cidades para apostar directamente polo rural, e ao mellor emprender no rural, e se non no sector agrícola, pues, no sector gandeiro ou nun sector que ten moito vencellamento coa agricultura e coa gandeiría.
Sí, hai pues, non diría que moitos, pero algunhas persoas que están por eso optando por esa vida máis tranquila, máis natural, un pouco máis ecolóxica, de vivir nas grandes cidades a vivir no campo. Si é certo que a maioría, polo menos os casos que eu coñezo, que non son, son uns cantos, pero non son moitos, teñen un concepto un pouco, non sei como decirlo, ecolóxico ou demais. Pensan que o campo se pode volver a, non sei, a época de cada nosos avós facían todo a mau e iso non é a realidade do campo de hoxe. A realidade do campo de hoxe, tanto sen agricultura como a ganadería, son explotacións que son empresas e que se dedican a sacar rentabilidade delas.
Bueno, é dicir que, digamos que se ve con unhos ollos de só exclusivamente moita ilusión e o mellor pouca práctica.
Exacto, con moita ilusión e querer que todo sea natural e despois atápanse con moitos atrancos que realmente non saben como solucionar.
María, pois deixo que sigas moderando esta xornada, non quero entreterte máis, porque sei que agora mesmo pois vai a tocar de seguido pois outra charla, que si te agradezo enormemente que nos contaras en directo o que está pasando aí en Muriscade a través desta xornada que organiza Fricor Pontevedra. Moitas grazas, María, mandamos unha aperta.
Vale, moitas gracias a ti.
Grazas. María Manteiga, que, como saben todos vostedes, pues, é a secretaria do Club de Xóvenes Gandeiros e é a persoa que está hoxe pues, facendo de moderadora desta xornada que organiza Fricor Pontevedra e onde nos decía agora mesmo que un dos temas, hai varios temas que se están abordando, pero tratarán tamén o do caderno digital e participación de bastante xente moza, nos decía agora mesmo María. Son as 12:36 minutos, está agardándonos o alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, unos consellos comerciais e viaxamos ata este concello para falar, entre outras cuestións, pues, de viais. A ninguén se nos escapa que a Invernía pues, pasou factura en todos estes viais e ali pues, teñen agora mesmo un plan, un proxecto para desenvolver en varias vías, facer melloras en varias vías. Concretamente falan de un importe superior o 1,3 millóns de euros que van a investir agora mesmo nelas. Falamos con José Luis Camiñas a volta de minuto e medio, dous minutos.
Noies Laseiro na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
La Voz del Deporte es un programa en el que cuidamos al detalle la información deportiva de tu ciudad. Clubes, equipos, jugadores, competiciones. Para estar al tanto de lo que pasa en el deporte que más te interesa, escucha todos los días La Voz del Deporte en Radio Voz.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Voces do Deza.
Decía ya a todos vosotros que os viáis esas malas situaciones que presentan, pues os viáis estos días, están siendo noticia por muchas cosas. Después también escoitaremos al subdelegado de gobierno en Pontevedra, Abel Losada, porque antes estuvo en la línea y falou delo, después de que, ya saben, dende o Partido Popular se solicitase una actuación urgente do Ministerio, no que son as estradas nacionais, porque decían os populares que se atopan en pésimas condicións. Bueno, a Rolda Leste, que tamén falábamos onte coa tenente alcalde de Lalín, xa en riba da mesa pois un proxecto para mañala, e tamén pois o goberno de coalición de Rodeiro vai executar, anuncia a execución pois dese plan de mellora en viais do rural. Investirán máis de 1,3 millóns de euros nelo, e entendemos que, claro, se fixe unha visualización de todos e cada un deles, e obviamente pues, se vai actuar naqueles que entendemos que presentan unhas peores condicións agora mesmo, pero lo imos a preguntar obviamente ao alcalde José Luis Camiñas. Moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día, Amelia.
Esforzo importante do goberno de coalición para desenvolver este plan de mellora de viais.
Hai un esforzo económico, evidentemente, por parte do goberno municipal, moi importante, e hai un traballo detrás deste esforzo, que é solicitar, elaborar proxectos e solicitar axudas, porque deste maior investimento da historia de Rodeiro, é o maior que se vai executar no 2024 da historia de Rodeiro, hai un traballo detrás, é dicir, hai un traballo de elaborar proxectos e solicitar axudas. Dese 1.300.000, eu podo decir que máis do 80% pois provén de outras administracións, por tanto, hai que estar atentos, elaborar vos proxectos e que che concedan as axudas. Por tanto, é dicir, e non ir a fondos municipais como pretendía ir o PP e a deixar o concello elaborar proxectos con fondos municipais, elaborar, ir o saco que todos os rodeirenses e deixar a caixa sin un duro ou endeudada.
Alcalde, para facer esta listaxe, porque nesta listaxe de prioridades, digamos, daquelas zonas que están en peores condicións, obviamente farían vostedes pois un percorrido para sacar esta listaxe e dar prioridades.
E recorremos o concello de norte a sur, este a oeste, e collemos o peor, non? O peor porque, digamos que, o peor, polo menos para entrar a determinadas aldeas. Falamos de moitos accesos a moitas aldeas. E é certo que queda moito por facer, É dicir, non nos equivoquemos que con este 1.300.000 euros xa solucionamos a papeleta toda. Non. Sabemos que temos un mandato, eu xa o dixen, cando presentei alcalde, que vai ser un mandato do rural, e vai ser un mandato do rural. Todos os planes provinciales e todos que teñamos da Xunta de Galicia, acceso que se podan invertir no rural, van ser invertidos no rural. Única e exclusivamente foi unha das condicións da firma do pacto de goberno. Por tanto, é dicir, cumplimos esa parte. Por que? Todo para o rural. Porque había un abandono de décadas. Es decir, non é do último ano. As roturas estas non están do último ano. Es decir, hai máis dunha década que isto non se investiu no rural. Se non investir no rural, pues pasan estas cousas. Chega un momento que as fochancas socavaron ata o edificio do concello. Por tanto, non nos queda outra máis que facer isto, este mandato. É dicir, todas as inversións que podamos facer no rural as vamos a facer, eso sin duda. Tamén as infraestructuras rurais nun concello como Rodeiro pues son importantes, e nun concello gandeiro como Rodeiro pues tamén. Por eso nos sin duda lle propuxemos á Diputación que recollese tamén unha serie de viais que son importantes para o noso concello.
Alcalde, a intención, claro, aproveitando que estamos en primavera, a intención é poder executar a lo menos a maior parte destes traballos o antes posible?
Sí, sin duda. É dicir, no momento que teñamos todos os permisos, pois empezar a executar neles. Sin duda, antes do final do verán casi deberían estar rematados un porcentaje moi alto deles, non? Eu supoño que agosto, julio, junio debería de ser un mes que debería de haber moita actividade no Concello de Rodeiro en recuperación de viais. Certo que onde están estes viais nesta situación, porque a situación non hai máis que paseala, son coñecedores os veciños de Rodeiro, eu lle dei publicación donde no meu perfil e no do Concello, donde se vai investir,
sí.
Para que nunha punta vexan o que pasa na outra, non?
Uh-huh.
Porque ás veces vemos o burato diante da porta, pero é o burato pequeno, non? Hai un burato, é certo. É dicir, temos un plan de bacheo tamén que estamos actuando ca maior rapidez posible, pero para que se vexa como está o Concello, non? O Concello está nunha situación lamentable e donde se vai actuar estas obras, pois non vamos bachear porque temos que actuar donde non se vai,
claro.
Donde non se vai actuar estas obras. Por tanto, a situación que temos é precaria, é dicir, vías é precaria, e xa digo, non só este plan, sino os vindeiros anos, non creo que sean os planes tan altos, pero si se vai a investir pois con grande forza no rural.
Decía vostede que con isto, que os veciños saiban que non vai a quedar amañado, por iso todo que a infraestructura viaria do municipio, se necesitarían a lo menos un par de plans máis como mínimo para deixar en boas condicións as vías?
Eu diría que non chega, Amelia.
Non chega.
Non chegaría un plan de plans de 1.300.000 euros, non chegaría. Non chegaría para nada. Son consciente da situación, son consciente de poñer unha vía en aglomerado para que o servicio sea decente, porque merecémonos, si temos unhas casas decentes, merecémonos chegar, ter un vial decente tamén, para chegar a nosa vivenda, non?
Sí.
A nosa granxa, a nosa explotación, non chegaría dous planes como este. Son consciente, cando me presentei alcalde da situación que estaba, e salvo as vías da Diputación, que sí que foi unha herdanza que recibiu o noso compañeiro Luis López, o exalcalde, recibiu unha herdanza das vías da Diputación moi bo, en Rodeiro, moi bo, e esa por parte do anterior goberno, e non foi así, pois, por nas vías municipales. A herdanza foi a peor herdanza recibida na historia de Rodeiro, a que recibiu este goberno, en vías municipais. Eso sí que o teño claro, e o tiña claro, sei o que me enfrontaba, non? Por tanto, e bueno, facer todo o que deamos e antes do que podamos tamén, é dicir, tratar de chegar antes do que podamos, non?
Claro.
Tanto, eso sin duda ninguna.
Alcalde, vostede no seu momento plantexou, e quixera saber como está o tema, plantexou a transferencia de un par de vías a Deputación de Pontevedra. Lembremos que por aquel entón o Partido Popular, me lembro perfectamente, que decía que as cousas non se facían dese xeito e que isto tiña que habelo plantexado con anterioridade no propio ente provincial para que se puidese materializar esta transferencia. Como está o tema?
Bueno, é certo que o presidente provincial, o compañeiro, o concelleiro Luis en Rodeiro, presidente da Diputación logo, foi a primeira visita institucional á comarca do Deza, e aquí se lle plantexou nunha reunión co tenente de alcalde, con Alberto, eu e él, a esta transferencia. Non nos dixo que sí nin que non, e máis ben que non, lle enviei un escrito cunha serie de solicitudes de cunha serie de obras que se necesitaban para o noso concello, entre elas era a transferencia destas vías. Non recibimos contestación e fomos a un pleno para solicitarlle a Diputación a transferencia destas vías, non? Nos agora comunicámoslle o acuerdo plenario, que foi aprobado, a Diputación, a transferencia destas vías. Eu agora o meu deber, pois, enviarlle unha petición de reunión para tratar de desbloquear esta situación. Hai que desbloquear esta situación. E os veciños de Rodeiro merecense unhas vías de capacidade, que non pedimos por ocurrencia, como decía Katia, unha ocurrencia que pedirades esas vías, non é ocurrencia ninguna, que limitan con outras provincias e con outros concellos, son vías que pode coller perfectamente a Diputación, que xa debían de ser da Diputación, debían de ser de titularidade da Diputación. Nunca nadie, porque os estiven mirando, nunca ningún alcalde pediu estas vías que fosen da Diputación, incluído Luis López, non solicitou para nada esto. Por lo tanto, é necesario que manteñamos unha reunión e tratar de desbloquear pues, esta situación.
Xa solicitou formalmente esa entrevista, entendo, alcalde.
No, porque o acuerdo plenario, hai un mes que foi o acuerdo plenario e de momento non a solicitei a reunión co presidente, pero sí, supoño que nos próximos días pues solicitarei, pues que, a ver, o gobierno da Diputación recibiu o acuerdo plenario, ten que estudialo e tampouco é po outro día mandar o acuerdo plenario po outro día xa pedirlle a reunión, ¿no? Creo que as cousas teñen que estudialas e estudialas con detalle e Rodeiro cumpre perfectamente para que estas vías pasen a titularidade municipal ou provincial, quero decir.
Alcalde, están vostedes, creo que ademais tamén xa na recta final para ter xa totalmente rematada a liquidación do exercicio, ¿no?
Sí, estamos, bueno, a final de este mes hai un compromiso coa empresa de que de que remata a liquidación.
Sí.
Urxe que remata a liquidación para saber como está os cartos que temos, non?
Uh-huh.
Es decir, así, tal cual, sí, sí. Onde se ve a foto fija.
Sí, sí.
E a foto fija de como quedou o concello ano pasado. E nada, tamén os remanentes que haxan, pues solicitamos, fixemos un traballo a longo destes meses e se necesitan dinheiro para cofinanciar determinadas obras, é dicir, as subvencións están aos 70 ou 80%, pero tens que poñer a outra parte, por lo tanto, vai salir desa remanente que fai 3 anos estaba nun 1.600.000, pero eso non existe. A día de hoxe, eso sí que xa digo que non existe. E se necesita ese dinheiro para poñer o concello, aparte que proporcional que ten que poñer o concello de moitas subvencións que solicitou, non? Entre elas algunha destas vías municipais que é o Agadero e infraestructuras, non? Que necesitamos para poder licitar.
Bueno, ademais, como todos os alcaldes, supoño, e como todos os tenentes de alcalde e responsables pois das distintas áreas, moi pendentes da configuración, obviamente, do novo goberno, para saber pois a quen hai que dirixirse.
Sí. Evidentemente, Rodeiro ten que desbloquear unha serie de obras que están bloqueadas aí de fai moitos anos e é evidente que na semana que ven, supoño que os próximos conselleiros van a empezar a recibir peticións de reunión para desbloquear determinados temas, non? Rodeiro ten algún importante para desbloquear e vamos a estar aí pues, con esas peticións, non? Porque o anterior algunha conselleira que tiña algunha solicitude ou algunhas conselleiras que tiñan algunha solicitude pois do alcalde de Rodeiro non se acordaron, non? Por tanto, e tiñan a solicitude, non? Por tanto, Rodeiro ten que estar no mapa galego e por falta de peticións pois non vai a ser.
Bueno, haberá que ver si esas conselleiras se manteñen pues, nos seus postos, si se producen cambios, obviamente, pues organigramas que coñeceremos na fin de semana, que será cando anuncie pues, o presidente xa pues, como vai a quedar ese seu goberno. E, non quero marchar, alcalde, sin preguntarlle por o punto limpo, porque certamente todos os concellos, o tema dos puntos limpos, que desgrazadamente moita xente fai caso omiso dos mesmos, e que me parece unha aberración, porque esos puntos limpos están para cumprir unha función moi importante dendo punto de vista medioambiental, como está pues, no caso do seu municipio?
Bueno, o noso punto limpio, para min, eu fixen determinadas publicacións que era a realidade, e o punto limpio, eu lle chamei fai un ano en campaña electoral que era un punto sucio, porque era un punto sucio, o abandono era tremendo, daba vergonza, es decir, a 150 metros do camiño do inverno, pois daba vergonza aquilo, que xa se vía desde o camiño do inverno, e era unha cuestión que é a seguinte, es decir, este goberno cumple
cumple e vai cumplir a lo alto, é dicir, ata chegou o momento de que se roubaron dous contenedores destes dos camións e ali quedou todo abandonado. O abandono aquí neste concello era tremendo. Bueno, pois nos puxemos a traballar e solicitamos unha subvención a medio ambiente para cerrar o punto limpio como é debido, para comprar dous contenedores que roubaran, para meter unha ampliación de residuos que non había donde colocalos nin donde recollelos en determinados momentos e se vai colocar un sistema de cámaras para que non volva a ocurrir pois o roubo, por exemplo, dunos contenedores ou que alguén tire un residuo diante da porta ali de calquera maneira que chega e che basculou ali un remolque de residuos e non ten sentido. Os residuos, o Concello de Rodeiro ten un bo servicio, o servicio de que recolle polas portas, gratuito, e decir, o Concello de Rodeiro vai se manter verde, é decir, é un concello que vai ser verde, limpo, e destos residuos, pues, cando das un bo servicio, nadie os tira en un monte, si che van por eles a porta, pero ten que ser, tens que ter unhas instalacións dignas para que isto pase, senón ali ahora mismo, pues estaba así, os colchóns, por ejemplo, están tirados no chan, é dicir, que calquera o pode ver, é dicir, para mí non é un punto limpio, é un punto sucio, é unha cousa que non ten traza, non? Por tanto, vámonos a cerrar ben, vai ter un bo cierre, vai ter unha boa caseta, vai ter unhas boas cámaras, vai ter unhas placas porque non ten enerxía, vai ter unhas placas solares para esas cámaras para que se faga un uso responsable do punto limpo, non? É dicir, ni máis ni menos. É dicir, eu denunciei no seu día, denunciei, dixen que non, que isto non podía ser, que non era un punto limpio, que era un punto sucio, e efectivamente nos puxemos man á obra, é dicir, non ten co concello, pois nesta subvención son, creo que son en torno a 45 ou 50 mil euros, máis ou menos, para o punto limpio, non ten que poñer os 50 mil, o máis fácil é ir á Caixa e pagar da Caixa, non. Hai axudas da Xunta de Galicia, en concurrencia competitiva, faz un bo proxecto e se conceden a axuda, ser do PP, do PSOE ou do Bloque, ou de Independiente. Por lo tanto, unha vez que faz os vos proxectos, pues se os conceden e nada máis. Esa puntuación e eso. E nos puxemos a traballar nesa línea e en menos de un ano de tomar posesión vai estar o punto limpio, pois ser un punto limpio de verdad, non un punto sucio.
Alcalde, remato. Será precisa unha campaña de concienciación, de información respecto de esa reciclase de todo o lixo dos residuos?
Sempre as campañas sempre son boas, é dicir, son boas e activas, non? É dicir, estos días recollemos os plásticos agrícolas, salvo un caso puntual ou dous que bueno, non fixeron bo uso dos puntos que se para depositar os plásticos agrícolas, pero se recolleron moi cerquiña de 60 toneladas de plásticos agrícolas, non? A primeira recollida do ano, polo tanto, estáse facendo un bo uso, Rodeiro vese limpo, non é o conto de fai moitos anos que non se vía limpo, e se está vendo. Bueno, ben, acabamos tamén de municipalizar pues, o servizo de envases lixeiros e cambiamos o sistema tamén de envases lixeiros, é dicir, facemos o servicio, facémolo nós, tal pode haber unhas diferenzas en torno a 13 ou 14 mil euros de externalizalo a facelo nós, é dicir, e son 13 ou 14 mil euros que che quedan na caixa para outras cousas, non? Simplemente cambiando o sistema e facendo nos cos nosos medios. Por tanto, estamos traballando día a día en diferentes puntos do concello e en diferentes áreas para solucionar e mellorar a vida da xente, decir, nin máis nin menos, porque neste servizo simplemente por facéndonos o servizo de municipalización da recollida dos envases lixeiros, falo das botellas de plástico, dos bricks e demais, non? Latas. Pois probablemente o Concello de Rodeiro ingrese pois en torno a 10 ou 12 mil euros. As empresas non están para tirar o diñeiro e o Concello evidentemente tampouco.
Alcalde, pois xa sabe que lle agradecemos tamén eses minutos da súa senda, do seu tempo para falar da actualidade no seu municipio. Espero que siga disfrutando desta xornada de mércores e que seguimos pois aí pendentes de todos os temas que vayan xurdindo. Moitas grazas, alcalde, que teña unha boa xornada.
Moitas grazas a vos por ser a información radiofónica do Deza e estar, bueno, tamén de Rodeiro, sin duda.
Grazas, alcalde. Unha aperta. Deixamos, pois, ao alcalde de Rodeiro, José Luis Camiñas, que estivemos con él, pois, falando de todas estas cuestións, moitas delas, pois, que teñen que ver, pois, co rural, coas vías, con esa transferencia das vías a deputación, que pedía, como saben, o goberno de coalición, liquidación dese exercicio a finais deste mes de abril, o punto limpo, que vai a mellorar, sen dúbida, pois, toda esa faciana, e todo isto que está acontecendo no municipio. Son agora mesmo, pois, as 12:59, non? Xa estamos na unha, agora mesmo a unha do mediodía. E facemos un alto breve no camiño.